Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2, ovog prvog dana u nedelji, odnosno, da, prvog dana u nedelji, a poslednjeg u mesecu, jel tako? Želim vam Ranko Stojilović. Iza nas je šest vrlo restriktivnih i prilično siromašnih meseci kada je reč o kulturnim zbivanjima. Potpuno prirodno, deluje kao da će sada sve to nekako biti naprečac nadoknađeno, kao da se scena uzburkala do te mere da će septembar biti veoma bogat i pozorišnim premijerama i brojnim pozorišnim i filmskim festivalima, predstavljanjima novih knjiga. Sada nekako koordinacija postaje glavna tema, jer će po svojoj prilici mnoge manifestacije biti održane u terminima koji će se preklapati. Narodno pozorište počelo da radi, održalo program u čast strpljive, vrlo strpljive publike, program koji najavljuje novu sezonu sva tri svoje ansambla. Ponovo zajedno, pogled posmatrača ili promatrača menja sve. Danas o jednom filmskom i jednom pozorišnom festivalu koji su pred nama, pogled u budućnost na 27. festival evropskog filma na Paliću. Očekujem u studiju moju koleginicu Nevenu Matović, koja će nam preneti najsvežije informacije sa današnje konferencije za novinare. A bit će reći o festivalu Novi tvrđava teatar, koji će kroz nekoliko dana biti održan u Čortanovcima. I po onoj kultnoj rečenici iz jednog domaćeg filma, ponovo radi bioskop, pripremamo se i za to da od sutra na velikim platnima gledamo filmove i istražujemo kako, pod kojim uslovima, da li sa maskama probušenim za kokice. I o lepoj književnosti u današnjim krugovima govorimo o jednoj zbirci priča, i to Milana Ružića, Narod za izdavanje je naslov, ali i o esejima Petera Handkea upravo o Srbiji i Jugoslaviji, knjizi o kojoj će sigurno tek biti dosta reči, a koja se nedavno, zahvaljujući između ostalog i našoj kući, Radio Televizije Srbije pojavila na srpskom jeziku pred čitaocima. Muziku za vas danas bira Tanja Kosanović. Razlog više da ostanete uz naše talase tokom narednih 50 minuta, naročito da ako znamo da u ovaj karusel krećemo pogledom u 45. kada je upravo na današnji dan u Belfastu rođen Van Morrison. Gledamo dakle na svetliju stranu ovog našeg puta.
Come with me.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, umetnici Narodnog pozorišta u Beogradu u čast ponovnog susreta sa strpljivom publikom posle eto gotovo 6 meseci, priredili su jedan neobični umetnički događaj, ponovo zajedno je njegov naslov i to je bilo ispred Nacionalnog teatra u subotu uveče. Bio je to performans na otvorenom za sve koji su se u tom trenutku namerno ili slučajno našli ispred Narodnog pozorišta, odnosno preko puta tamo negde na Trgu Republike. Tamo je bila i naša Sonja Todorović-Šegrad, pa da čujemo šta je zabeležila.
Ispred ulaza u Narodno pozorište i na balkonu druge galerije istaknuti umetnici Nacionalnog teatra napravili su program sačinjen od arije iz prepoznatljivih opera, zanimljivih tekstova iz istorije pozorišta koje su čitali članovi drame uz pratnju dela baletskog ansambla. Ovo je bio poklon Beograđanima i gostima Beograda, kaže upravnica Narodnog pozorišta Ivana Vujić.
Pozorište jedva čeka da počne sa radom. Publika će kroz ovo veče otići s nama na jedno putovanje, da će saznati neke stvari o ovom pozorištu, ovoj palati, koja je stara, evo, bit će sad 152. sezona. Počinjemo premijerom Vase Železnove 9. septembra na velikoj sceni. Takođe smo aktivirali našu ambijentalnu scenu na Dorćolu. Takođe opera će imati jednu inicijativu koja se zove Opera u vašem kraju. Znači krenut ćemo u različite delove Beograda. No, sve je završeno onako kako to radi Evropa, kako to rade svi koji su prošli istraživanje. Znači koji je broj publike nešto što vama daje sigurnost i koja je kvadratura oko vas koja vas čuva. To će biti recimo trećina sale. To je 233 mesta. Ja mislim da je to potpuno prirodan razvoj Nacionalnog teatra koji se naravno menja se u skladu sa promenama koje nas okružuju, pa i koronom, pa i svim ostalim načinima života.
Da se publika uželela pozorišta, pokazala je slika sa Trga Republike, gde se nekoliko stotina znatiželjnih prolaznika okupilo i burnim aplauzom pozdravila umetnike. Za koreografa i baletskog igrača to je najbitnije da se publika vrati pozorištu.
Nama je to sve. Prosto mi smo tu zbog publike i publika nama zaista mnogo znači, jer mi bez publike ne bi mogli ni da postojimo, tako da je ovo jedan veliki povratak nazad, pogotovo posle ove velike pauze, ali zaista evo ovo je trenutak da mi možemo da poklonimo publici i da vide i da nas čuju i da ih pozdravimo na neki način, jer mi smo po meni pozorište uvek bilo uz narod, tako da eto i ovo je jedna šansa da se ponovo spojimo. Više ne možemo da čekamo i da puštamo da situacija nas vodi, nego moramo da preuzemo malo u svoje ruke i da se nosimo sa time i da zaista ne odustajemo.
U programu su nastupili članovi sva tri ansambla Narodnog pozorišta, solisti opere Jadranka Jovanović, Janko Sinadinović i Evgenija Jeremić i gosti prvakinja drame Radmila Živković i glumica Suzana Lukić, koja kaže da su sve vreme koronavirusa umetnici ipak pripremali nove predstave.
Doduše mi smo i radili, nije da je posle 6 meseci, ovde smo radili Vasu Železnovu u nekoliko pokušaja i počele su probe predstave Orlando, tako da nije baš da nismo bili aktivni, ali lepo je da opet radimo, sad koliko je sigurno vidjet ćemo, nedostajalo pozorište, publika, scena, sve. Trudimo se da što više možemo ispratimo pre svega distancu. A moja želja je pre svega da se sve vrati u normalu, a bilo kakve prognoze ja stvarno niti mogu, niti želim da dajem. Nažalost, takva je situacija kakva je, nadam se da će sve biti u redu.
Kao specijalni gost programa nastupila je džez pevačica Sofija Knežević, koja trenutno živi i radi u Njujorku, i muzičar Elliot Layson iz Njujorka. Oni su džez standardima obojili ovo neobično umetničko veče ispred Narodnog pozorišta.
People, I do the 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 people, I
Tačno je 15.15, slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, ja to ja rekoh da bioskopi mahom počinju da rade od sutra, međutim u jednom lepom bioskopu beogradskom je bila i iz njega se upravo vratila direktno u studiju 2 Radio Beograda moja koleginica Nevena Matović. Nevena, dobrodošla.
Bolje te našla, Ranko, dobar dan poštovani slušalci. Posle 6 meseci sam zapravo ušla u bioskop Fontana, gde je danas održana konferencija za novinaru za povodom 27. festivala evropskog filma Palić, koja će biti održana od 12. do 18. septembra.
Taj datum smo znali i pre današnje konferencije, ali pretpostavljam da nam donosiš značajne vesti oko toga gde će i kako festival biti održan.
Pre svega da, to su sve poznate i dobro poznate lokacije Pavličkoj publike, s tim što će ove godine izostati projekcije na velikoj letnjoj pozornici, zbog toga što je festival u septembru, zbog toga što su večeri hladne, naročito na tom prostoru koji se nalazi u zaista divnoj šumi borovoj, i leti su u julu mesecu, večernje projekcije zapravo osveženje i za gledaoce i za posetioce Palićkog i za goste Palićkog festivala, tako da organizatori zbog toga i zbog eventualne mogućnosti kiše koja bi uslovila premeštanje publike u neki drugi prostor su odlučili da se to ne održava, da se projekcije ne održavaju na velikoj letnjoj pozornici koja može da primi mnogo veći broj gledalaca od onog broja koliko mogu da prime alternativni prostori. Ako se proda recimo 300 karata za veliku letnju pozornicu i u slučaju kiše na alternativi koja se zove Velika terasa može da se ugosti da. 150 ljudi, tako da je tu već potencijalni problem. Svima je žao zaista, ali od toga se ove godine odustalo, kao i od mnogih situacija i
pa dobro, stvari... prirodno je to. A da li organizatori izražavaju određenu bojazan oko percepcije festivala, kako će sad publika reagovati s obzirom na to?
Publika će konačno biti u situaciji da gleda jedan filmski maraton u raspoloživim bioskopskim prostorima, pre svega bioskop u Abazi, da. Koji ima svoju letnju baštu, tu je bioskop Eurocinema u Subotici, koji se nalazi na Otvorenom univerzitetu, to je naravno divni bioskop Aleksandar Livka, koji se takođe nalazi u Subotici. Velika terasa je takođe jedna od alternativa za neki od programa Paličkog festivala, možda i za neku projekciju ukoliko se bude bilo potrebe. Ono što je, što smo mi danas novo saznali i što je veoma značajno, to je da će ovogodišnja dobitnica nagrade Aleksandar Livko za doprinos evropskoj kinematografiji biti mađarska rediteljka Ildiko Enjedi, koja je pre dve godine bila gošća festivala, čiji je film Za dušu i telo otvorio to izdanje 25. festivala. To je jedan divan i neobičan film, jedna divna rediteljka koja je vest od nagradi dobila zapravo tokom montaže svog najnovijeg filma, koji ćemo, nadam se, gledati na nekom od budućih festivala. Podsećam, ovogodišnja domaća, da tako kažem, dobitnica nagrade Aleksandar Livka je Mirina Karanović, i programski direktor festivala Miroslav Mogorović istakao je da je ove godine, hteli oni ili ne, se ispostavilo da je čitav Palički festival u stvari predstavlja rediteljke iz Evrope, zato što ima dosta ženskih imena koje potpisuju filmove koje ćemo gledati.
Pa dobro, za to i jeste vreme. A kako će takmičarski program izgledati?
Takmičarski program je zanimljiv. Biće tu filmovi koji su prikazali neki festivali koji su se održali sticajem okolnosti pre Palića. Naravno da su svi govorili o tome da su okolnosti u kojima živimo poslednjih 6 meseci zapravo uticali i na selekciju i na to da neki filmovi nisu ni završeni, da su neki festivali održani online i tako dalje. Palički filmski festival je odustao od te varijante, jer je Palički filmski festival mesto gde se publika sreće sa autorima i sa filmovima o kojima se razgovara, o kojima se diskutuje i po završetku festivala. Selektor glavnog takmičarskog programa je Nenad Dukić, pa predlažem da čujemo šta je on ove godine odabrao za glavni takmičarski program. Ako bude bilo vremena danas, možemo da pomenemo još neke filmove i ostale programe. Ako ne, imamo mi prostora u drugim emisijama.
Sigurno, hvala najlepše, Nevena, da čujemo Nenada Dukića.
Filmovi su, kao i uvek, kad ih ja biram, odabrani zbog toga što prepoznajem da posjeduju određene cinematičke vrednosti. Sticajem okolnosti, dobrih okolnosti, među tim filmovima su i neki od filmova poznatih evropskih autora. Pored Matea Garonea, kojeg ste pomenuli, tu je i Filip Garel, poznati francuski autor starije generacije. Tu je Anješka Holland, jel? Poreklom Poljkinja, ali internacionalni reditelj, radila i u Hollywoodu, kao što znate, sa novim filmom Šarlatan, koji je bio u konkurenciji Berlinskog festivala. I imamo novi film Kristijana Petzolda, jel? Koji je stari, kontinuirani učesnik Paličkog festivala, ali gotovo svi njegovi filmovi poslednjih 10 godina su prikazali na Paliću. Undin se zove njegov novi film. Undin je ime, ljubavna je tema, ali ispričana na tipično Petzoldovski način. Vidjet ćete. I najzad jedan od filmova za koji se ne zna, jel, prosto on nije ni čudo što se ne zna, za njega smo svi saznali u Berlinu ove godine na festivalu. A to je film ruskog reditelja Ilje Žedinskog. To je nemačko-rusko, ko zna sve čije, koprodukcija. Su mnogi učestvovali u finansiranju tog filma. I to ne samo tog filma, to je jedan od filmova projekta DAU. Zvani projekat DAO, koji predviđeno je 15 filmova u tom projektu, prema ideji Iljinoj, koji je mislio da napravi film o ruskom jednom naučniku koji je delovao u vreme Sovjetskog saveza, koji je dobio Nobelovu nagradu. I kasnije je to prošireno, a Ilja je imao i nameru da napravi koncept po kojem će snimiti 15 igranih filmova po konceptu, on je to imeno 24 hours full time, znači real time, znači 24 satno snimanje u realnom vremenu. To izgleda zaista začudno, sa uglavnom na turščicima, sa nekim ljudima, profesionalcima, naučnicima, i to ne samo sa ruskim, nego i evropskim i svetskim. Marina Abramović je jedna od učesnika, ne u ovom filmu Nataša, u nekim drugim. Krajnje zanimljiv i osoben film, vidjet ćete, ta autentičnost koja je postignuta. Vidite, ja sam zaboravio sam da kažem ovde na konferenciji za novinare, ali direktor fotografije bi je bio poznati direktor fotografije koji je snimao filmove sa Wendersom, Fassbinderom, Schlendorfom svoje vremeno, i on je dobio nagradu za najbolju nagradu za kameru na Berlinskom festivalu. Krajnje težak film za realizaciju, ali krajnje začudan i, rekao bih, značajan. To je film koji pomera granice. Znate, dugo nismo videli ništa, još od Larsa von Triera i njegove Dogme i do svega, nismo imali ništa što je odstupalo od nekih uobičajenih kanona, jel, i formi. Ovo je zaista novo.
Hello again. Remember me? We were making love, but just getting started. This is for me. So they're all holding on forever.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, zahvaljujući izdavaštvu Naše kuće Radio Televizije Srbije, zatim Novosadskom Prometeju, izdavačkoj kući Štampar Makarije i Srpskom narodnom pozorištu iz Novog Sada, iz štampe je izašla zbirka sabranih eseja Petera Handkea o Jugoslaviji i u Srbiji, eseja pisanih tokom dve decenije, od 1991. do 2011. godine. Ovi eseji prvi put na srpskom jeziku objavljeni su u prevodima Žarka Radakovića, Zlatka Krasnog, Jana Krasnog i Branke Riste Jovanović, a sa jednim od prevodilaca razgovarala je naša Dragana Kovačević.
Prvi put u jednoj knjizi na srpskom jeziku sabrani su svi eseji o Jugoslaviji. Esej je Petar Handke pisao u periodu 1991-2011. Naslov knjige Istorija iza pripovesti dao je autor lično za ovu priliku, a naš saglednik je Jan Krasni, koji je preveo jedan od Hankeovih eseja koji se nalazi u ovoj knjizi pod nazivom Kukavica iz Velike Hoče.
Ovo je veliki događaj za srpsku kulturu, zato što, kako ste rekli, prvi put su na jednom mestu objavljeni svi njegovi eseji, svi njegovi tekstovi vezani za Jugoslaviju, koji pokazuju njegov odnos prema tom mestu, čak i, ako možemo tako da kažemo, toj metafori zvanoj Jugoslavija, koja je toliko bitna za njega kao pisca, za njega kao ličnost. A za nas sve kao mesto gde smo se rodili, gde smo živjeli i kao i zemlja koja se tako, na tako krvav način raspala. Njegovi eseji su objavljivani ne samo u knjigama, već i u velikim nemačkim novinama. To je bitno napomenuti, pre svega u Süddeutsche Zeitungu. Najvažniji eseji, kao što je recimo Zimsko putovanje, odnosno Pravda za Srbiju, objavljeni su baš u tim novinama. I zato što su u tako važnim novinama objavljeni, izazvali su takvu strahovitu reakciju koja je ta reakcija korišćena da bi se doveo u pitanje književni opus samog Petra Handke.
Ali vaš udeo je, na primjer, vrlo interesantno je ovaj esej Kukavica iz Velike Hoče. Čini mi se nekako mnogo intimno napisana esej, sa mnogo detalja koje Handke primećuje u ovoj neobičnom mestu da žive ljudi, onako izolovani od sveta, okruženi, možemo reći, neprijateljima.
On je autor koji živi onu staru iz 70-ih još godina kulturu putovanja, road culture, koje znamo iz američkih filmova. On je čovjek koji to živi. On je na taj način proputovao čitav svijet, proputovao je čitavu Jugoslaviju. A sada dolazi do preokreta kako se nastavlja na njegov prethodni opus, na njegova rana dela. U svojoj velikoj drami Kaspar, on govori o disciplinovanju tog glavnog junaka koji je sve vreme nem, koji je kao neki statista koga svi ćuškaju kroz didaskalije i disciplinuju. I tek na kraju on progovara nekoliko reči nakon što su ga privoleli da postane deo društva. Opis ove enklave nije ništa drugo nego opis kako se disciplinuje, da li da kažemo neko društvo ili kako se disciplinuje enklava, kako se neko disciplinuje. Njegovi opisi prirode u toj enklavi su izuzetno dirljivi. To su oni detalji koje on zapisuje u svoju beležnicu. To su oni detalji koji tek na kraju, kada pročitate čitav taj esej, vam se otvaraju kao različiti pokloni, kao različiti uvidi. I razumevate da ti detalji nisu tek tako opisi, već doprinose razumevanju i onoga što je sam autor uvideo i onome što se dešava na tom mestu i povezuje sa čitavim njegovim prethodnim delom.
Poštovana publiko, s radošću objavljujemo da počinjemo sa radom i pozivamo vas u Narodno pozorište. Radno vreme blagajne je od 11 do 17 časova. Blagajna radi svakog dana osim nedelje. Vaše Narodno pozorište.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima drugog programa Radio Beograda. Danas je u Novom Sadu održana i konferencija za novinare uoči festivala Novi Tvrđava teatar. Festival će biti organizovan od 4. do 8. septembra na otvorenim terasama Vile Stanković u Čortanovcima. Termin novogodišnjeg festivala, kao što znate, zbog aktuelne epidemije pomeran je iz svog uobičajenog letnjeg termina u jesenji i ove godine će festival biti održan pod sloganom Odbrana zagrljaje, jer eto, zagrljaji su proglasili najvećom opasnošću i da moramo da se udaljimo od čoveka i nema više ljubi bližnjega svoga, nego beži od bližnjega svoga i zato su organizatori odlučili da drugačije razgovaraju. To je danas rekla direktorka, umetnička direktorka ovog festivala Vida Ognjenović. Biće tu predstave Upotreba čoveka, zatim 5. i 6. septembra novembra predstava Ana Karenjina Novosadskog pozorišta Ujvide Kisinhaz. Njenu režiju potpisuje Dejan Projkovski, zatim predstava Oleana koju izvode studentkinje master studija Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu u klasi Video Gnjenović. Ona će biti 7. septembra, tako da eto, pratit ćemo i Novi Tvrđava teatar. A eto, malo čas je bilo reči o jednoj knjizi, sada o drugoj. Predstavit ćemo izbirku priča Milana Ružića, Narod za izdavanje. Ovu knjigu objavila je izdavačka kuća Službeni glasnik, a o njoj u emisiji Kulturni krugovi govori naša književna kritičarka Slađana Ilić.
Treću po redu knjigu pisca i kolumniste Milana Ružića čini Lirski zapisi. Oni su po mnogo čemu specifični. Jedna od specifičnosti jeste činjenica da su lirski, uprkos tome što njihovu tematsku osnovu najčešće čine pojave dijagnoze srpskog savremenog društva, ali i tradicionalne srpske osobine koje nisu za pohvalu, kao što su podele, samoporicanje i zaborav. U tim zapisima opominjemo se činjenice da su danas u književnom, kulturnom i društvenom životu najizrazitiji oni koji bi suštinski u svim pomenutim oblastima trebalo da budu talog. Da su to oni koji se odriču svoje tradicije i identiteta interesno, oni koji u skladu s tim bez ustezanja osporavaju tekovine kulturnih poslenika čije delo čini stubove srpskog kulturnog obrasca, koji upravo zbog takvih kritičara i uvek složenih geopolitičkih činjenica na Balkanu i ne može imati kontinuitet. Nasuprot njima, u pojedinim zapisima je reč o onima koji bi trebalo da čine današnju srpsku elitu, ali za koje u društvu u kojem je sve u suprotnosti sa logikom nema mesta i koji zbog nemogućnosti da sebi i bližnjima obezbede pristojnu egzistenciju u rođenoj i voljenoj zemlji, iz nje odlaze. Otuda razumemo da su zapisi Milana Ružića i izvesni palimpsesti. On piše, ali sa svešću i poštovanjem prema svojim precima i prethodnicima, na svoj način produbljuje tematiku dominantnu u delima Dušana Kovačevića, 20 srpskih podela, Srba na Srbe, Dušana Radovića, aforizme i zapise čiji su temelji ljubav i humanizam, ali i kritika društva, Alekse Šantića kada je u pitanju čista ljubav prema domovini, Petra Petrovića Njegoša kada su u pitanju čojstvo, junaštvo i slobodarstvo kao esencija srpskog bića, Meše Selimovića kada je u pitanju pisanje kao jedini mogući način egzistencije itd. Na njegovom tragu najviše Milan Ružić piše o svemu što voli, svoj narod, svoju zemlju, bližnje, ali i o svemu što ga boli, o aktuelnoj dekadenciji i očiglednoj urušenosti kako porodice kao osnovne društvene ćelije, tako i društva, književnosti i kulture uopšte. Sama činjenica da on to čini diskursom koji se odlikuje lirizmom govori o duhovnom i duševnom stanju pripovedača, o tome da on, koga sve rane svoga roda bole, to čini iz ljubavi i ipak sa nadom. Da ova knjiga koja ne može kod čitaoca uzrokovati dobro raspoloženje, s razlogom, kao ni bilo šta kada čitalac svoj pogled s nje usmeri oko sebe, ipak sadrži i nadu. Uočljiva je u činjenici da se Milan Ružić zalaže za pravoslavlje, da o njemu ima zavidna znanja, nekarakteristična za mlade u Srbiji danas i ne samo za mlade, da iz srca promoviše sve tekovine hrišćanstva, da ima istinsko, duboko poštovanje prema monasima. O značaju pravoslavnih tekovina, koje bi i danas trebalo da su osnova srpskog postojanja i svakodnevnog života, zaključujemo osobito iz jednog implicitnog apela koji je pripovedaču osobito važan, a u kom se kaže da su monasi danas jedina braća među kojom nema podela. Specifičnost ove knjige znakovitog naslova koji, kao i zapisi, sadrži i ironiju, jesu pripovedački postupak i jezik. Milan Ružić piše nekarakteristično u odnosu na svoju generaciju koja živi brzo, piše brzo, koja stremi modernosti, eksperimentu i sadašnjim zapadnjačkim vrednostima, koja nastoji da se što bolje snađe u svemu što liberalni kapitalizam donosi. Za sve to Milan Ružić uopšte nije zainteresovan. on u skladu sa svojim duhovnim i drugim načelima, koja su tradicionalna, koja su ono najvrednije što se može naslediti od predaka iz narodne tradicije, nekada čak i arhaizovano, zapisuje činjenice svoga vremena. Stiče se utisak da takav pripovedački postupak, stil i jezik, pisac bira namerno, kako bi pokazao bliskost sa svim što je njemu važno, što bi trebalo biti važno i nama.
Minuta do 16 sati i ono što smo vam već nagovestili u današnjim krugovima, posle gotovo pola godine pauze usled aktuelne pandemije, od sutra bioskopi u Srbiji ponovo počinju publici da prikazuju filmska ostvarenja. Kako će izgledati to kolektivno gledanje filmova po preporukama kriznih štabova, čućemo od Vladimira Đudovića.
Istina je. Nećemo sutra videti decu koja po ulicama grada viču ponovo radi bioskop kao u jednom klasiku jugoslovenskog filma, ali istina, sudeći po pozivima srpskih prikazivača, da se ovdašnja publika zaželela zajedničkog gledanja filma na jedinim pravim mestima za to, u bioskopima. Uputstvo za gledanje filmova je prosto, to je isto ono što nam je već usađeno u kolektivno pamćenje, lična higijena, dezinfekcija ruku, nošenje zaštitnih maski. To su naše obaveze kao gledalaca, a postoji deo koji prikazivači moraju da ispune. O tome programski urednik Jugoslovenske kinoteke Marijan Vujović.
Što se tiče mera bezbednosti, naravno obezbeđeno bit će kontrola na ulazu, dezinfekcija. Obeležili smo prostor, razmak gde treba ljudi da čekaju za kupovinu karata, za ulazak u salu. Prema preporukama isto kriznog štaba i preporukama koje su donete, može da bude jedno mesto praktično u istom redu, jer ipak ljudi gledaju ka platnu, a ne ka nekom, ali smo zato obezbedili da svaki drugi red bude, tako da smo tu smanjili dosta kapacitet. Stavili smo još neke pomoćne stolice sa isto adekvatnim razmakom sa strane, kako bi neko ko bi želeo da se osam ili izoluje može da sedne sam za sebe i da nema nikog baš pored i u samom redu. I za prvi trenutak praktično od ovih 190 mesta koliko ima sala, odnosno preko 200 mesta koliko ima sa ovim pomoćnim stolicama, mi ćemo u prvom trenutku sada puštati do 50 karata u prodaju. To je manje od četvrtine sale, tako da svako će moći da nađe adekvatno mesta. Generalno u bioskopu ako imate 30, 40, 50 prodajnih karata, apsolutno niko, uvek ljudi gledaju da nađu neko mesto gde će imati svoj komfor, a kamoli u ovoj situaciji. Tako da mislim da će, omogućili smo da zaista svako ima dovoljno mesta oko sebe, iza sebe, ispred sebe, da se kontakt svede na što manje, bit će merena temperatura, ajte bar ono što može da se spreči, predupredi. Tako da ideja da bude između projekcija bar nekih 45 minuta, tako smo i pravili ovaj program, 45 minuta do sat vremena kako bi publika između dva filma ne bi ni dolazila u kontakt, a i kako bi bilo vremena da se provetri i ventilira dodatno sala.
Od sutra počinje da radi drugi kinotekin bioskop, muzej u Kosovskoj ulici, a dve ulice iznad na trgu Nikole Pašića je Kombank dvorana. I u njoj će se pridržavati gotovo istih uputstava kao u kinoteci, s tom razlikom što će u bivšem domu sindikata raditi svih šest sala, a zbog moderne infrastrukture nema potrebe za razdvajanjem publike praznim redovima između njih. Parovi i članovi iste porodice će sedeti jedni do drugih, a ostalim posetiocima sam kompjuterski sistem prodaje karata automatski izdaje ulaznicu jedno sedište udaljeno od prethodno oštampanog. U Kombank dvorani, kao i u svim cineplexima, postoji i ugostiteljski deo sa grickalicama i pićima. Zato sam i pitao uposlenicu dvorane, Jelenu Burazor, da li se, kao jedan prilično ješan posetilac filmske projekcije, moram odreći grickalica za uz film.
Od same, dakle, blagajne kreću te mere bezbednosti. Znači, svi, naravno, prodavci na karata i ostalih tih, da kažem, artikala, da, sa koncesiona će takođe imati vizire. Znači, oni su zaštićeni prema ljudima koji dolazi i kupuju posetiocima, a posetioci su jedni od drugih, dakle, pod razmakom, tako da u tom smislu jeste bezbedno, a naravno sva pakovanja će biti, kao što si sam rekao, postoje različite varijacije na temu, tako da ne moraju da se plaše, prosto nekako je normalno gledati filmove u sve te propratne stvari, gotovo nezamislivo meni, tako da mogu ljudi kad dezinfikuju ruke i sve najnormalnije da grickaju kokice i da piju sokove, tako da se osveže.
Ponovo radi bioskop, ali za posetioce sa zaštitnom maskom na licu. Za kraj, većina prikazivača u Srbiji je publici ponudili nižu cenu ulaznica od regularne cene, upravo zbog želje da se ljudi ponovo naviknu da bez bojazni kolektivno u zamračenoj sali odgledaju filmove nakon prinudne pauze od skoro 180 dana.
Ça fait deux heures que je poirote en bas de chez toi, deux heures que je sonne, vas-y ouvre-moi, à peine trois heures que je te connais et tu m'as déjà envoûté. Tu vas pas faire toute une histoire, regarde, j'ai ramené ma guitare, je te chanterai des chansons.
Et il a pas fini l'autre con.
Nous deux, je croyais que c'était pour la vie, on avait tant d'affinités, c'est pour ça qu'au bout d'une heure et demie je t'ai demandé de m'épouser. Mais c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez patron,
allez jeune bien,
à notre nuit, je crois que ce soir je me suis planté.
Ça fait maintenant 12 heures que je suis seul dans mon malheur. 12 heures que je me morfonds. Mais putain, qu'est-ce que je suis con. Toi que je t'aimais trop, hier soir dans ton bistrot. Je te connaissais depuis 5 minutes, mais vraiment t'avais pas l'air d'une idiote. On a parlé de philosophie de Socrate. Ah, il faut aussi, tu m'as fait rire, je me sentais bien. C'est pour ça que je t'ai demandé ta main, mais c'est là que t'es parti.
que je ne cherche dans tout Paris. J'ai fait toutes les stations de métro, de place et fête à Boussicot. On s'est croisé pas loin de Barbès, tu promenais tes jolies tresses. J'ai eu du mal à t'attraper, mais quand je t'ai eu, je t'ai pas lâché. On a parlé littérature, de Baudelaire à Balladur. En une heure j'étais comme un fou, c'est pour ça que je me suis mis à genoux. Et c'est là que t'es parti, sans un regard, sans un baiser. Allez patron, allez patron, à notre devis, je crois que ce soir, on s'est planté. Je t'aime, on sera heureux jusqu'au bout du monde.
Aïe! T'as plus ça, c'est de la part du vieux Raymond. Il y en a qui veulent dormir ici. Gomme le rose beef.
I tako, poštovani slušalci, mic po mic, dođu smo do kraja posljednje emisije Kulturni krugovi u avgustu. Nju su za vas danas realizovali Tanja Kosanović, Rada Ćorović, Ivana Krstanović, Nenad Đorđević i Ranko Stojilović. Sutra je u ovom terminu sa vama u studiju Sara Arsenović i bit će reći o nekoliko interesantnih izložbi. Recimo, upravo večeras, ukoliko ste raspoloženi, baš za 7 minuta, pa negdje do 19 sati u kući kralja Petra I. bit će otvorena izložba Sare Ive Vujin, Horror Vakui, pa eto, ako ste raspoloženi za neku šetnju ka Topčideru, dobrodošli ste tamo, a ako niste, onda svakako slušajte sutra Kulturne krugove. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.